Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Igapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote, inayokujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa, hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25. Pia unaweza ukatupata kupitia tovuti ya www.awr.org. Mimi ninaitwa Fanuel Tanda, nikukaribisha tena katika matangazo yetu. Na mpendwa msikilizaji, wanaotufungulia matangazo yetu tena ni Dodoma Advent. Wanasema kwamba taji ficha kwako.
Salama chini ya mwamba mkubwa, nafsi katika mizozo.
Peace.
nimejificha kwako. Mwamba wa kale, tajificha kwako.
Asante sana Dodoma Advent. Basi moja kwa moja ni kukaribisha katika kipindi kizuri cha Ijali Afya Yako, na hapa utakuwa naye mwana saikolojia kutoka chuo kikuu kishiriki cha Jordan hapa mkoani Morogoro, ambaye anaitwa Irene Mukoi. Anakuja na somo linasema kwamba sababu za kisaikolojia zinazoweza kupelekea magonjwa ya kimwili.
Ndugu msikilizaji, karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya Ijali Afya Yako. Awali tuliweza kukusikiliza na kujifunza juu ya sababu za kisaikolojia ambazo zinaweza kupelekea magonjwa ya kimwili ama magonjwa ya kibiolojia. Somo letu la leo, ambapo tutaangalia sababu za kibiolojia ambazo zinaweza kupelekea magonjwa ya kisaikolojia. Tufahamu ya kwamba magonjwa ya kisaikolojia sababu yake kubwa huwa ni utendaji dhaifu ama utendaji duni wa ubongo. Kwa maana ya kwamba ubongo usipoweza kufanya kazi vizuri, ama zile njia zinazounganisha sehemu moja ya ubongo na sehemu nyingine ya ubongo zikishindwa kufanya kazi vizuri, kwa kawaida huyu mtu ana hatari kubwa ama uwezekano mkubwa wa kuweza kupata magonjwa ya kisaikolojia. Leo ningependa tuangalie baadhi ya sababu chache tu, wala hazitokuwa nyingi, ambazo zinaweza kupelekea magonjwa ya kisaikolojia. Sababu ya kwanza ni kurithi. Tunafahamu ya kwamba wakati mwingine kwa magonjwa ya kaini, kama ilivyo kwa magonjwa mengine ya kibiolojia, tunaweza kama vile kisukari. Tunafahamu kwamba mda mwingine inaweza kana ni cha kurithi. Sema familia ina kisukari cha kurithi. Kwa hivyo hivyo hata kwa upande wa magonjwa ya kisaikolojia, kurithi inawezekana kwa sababu ni sababu moja hapo ya mtu kwa katika hatari ya magonjwa ya kisaikolojia. Kwamba wakati mwingine magonjwa ya akili huzunguka ndani ya familia. Kwa maana kwamba familia ambayo ina mtu mwenye ugonjwa wa akili, kuna uwezekano wa mwingine pia kuupata. Hata kama vitavuka vizazi vingapi. Kwa mfano, unaweza kusema babu akawa ana ugonjwa wa akili, lakini watoto wake wasiwe nao, ila mjukuu wake anaweza kaa nao. Mtu anaweza kaa katika hatari ya kuwa na ugonjwa wa akili, lakini si lazima upate. Kama nilivyotoa mfano kama babu ana ugonjwa wa akili, watoto wake hawana, lakini wajukuu wanaweza kupata. Lakini pia kuna uwezekano kabisa ya kwamba ndani ya familia kukaa kuna mtu mwenye ugonjwa wa akili, lakini familia ama vizazi visipate huo ugonjwa. Ni kwa nini nasema kwamba anaweza asipate? Ni kwa sababu kwamba ingawa familia iko katika hatari ya kupata ugonjwa wa akili, lakini lazima huwa kuna vitu vingine vitakavyochochea huyu mtu ule ugonjwa kuweza kuibuka ndani yake, kama vile msongo wa mawazo, unyanyasaji, kupitia vipindi maumivu makali ya kiakili kama vile kufiwa. Pia kuna uzoefu mgumu wa maisha ama wa utotoni unaweza kuchochea huyu mtu kuweza kupata ugonjwa wa akili. Kuna kasoro za ubongo ama majeraha katika ubongo. Haya pia inaweza kupelekea magonjwa ya akili. Mtu ameumia, amepata ajali kwenye ubongo, amepata ajali ya kichwa na maanisha. Ambapo kichwa inaweza kupelekea kuumia kwa sehemu ya ubongo. Kushindwa kufanya kazi vizuri kwa ubongo, yale majeraha, inaweza kusababisha mtu utendaji wake wa kazi kisaikolojia usiwe mzuri, hivyo kupelekea kupata magonjwa ya akili. Lakini pia tunasema uharibifu wakati wa kuzaa. Nimejaribu kutafuta Kiswahili chake vizuri, ile ndio hicho kwamba uharibifu wakati wa kuzaa. Wazungu wanaita prenatal damage. Kwamba inawezekana ule wakati wa kujifungua, yani kutokana na kubanwa, unajua wazazi wanajitahidi kupush. Kwa bahati mbaya mzazi akawa amebana mtoto. Kwa anapobana inamaanisha kwamba hewa ya oxygen inakuwa pungufu katika ubongo wa mtoto. Hivyo kumfanya mtoto kuwa na magonjwa ya akili kama vile ugonjwa wa tawahudi, ambao tawahudi tutaelezea vizuri kwenye masomo yetu mengine yanayoendelea. Ila pia matumizi mabaya ya dawa kulevya, ambapo hii huweza kumpelekea mtu kuwa na magonjwa kama vile ya wasiwasi pamoja na sonona. Kivipi? Tutajifunza kwa undani katika mwendelezo wa masomo unaofuata. Lakini pia kuna kisukari. Tutafahamu kama kuna aina mbili za kisukari, kuna cha kupanda na kushuka. Haya mabadiliko ya sukari katika mwili inasababisha mtu kuwa na magonjwa kama vile wasiwasi, kushindwa kufikiri vizuri, kama sukari ikipanda au ikishuka. Unaona mtu anaweza katenda jambo lolote lile ambalo akili yake inamtuma kutenda, kushindwa kufikiri vizuri, kuchoka. Lakini pia huyu mtu anakuwa na hallucination. Hallucination hiki ni Kiingereza, lakini namba nifafanue kwamba hallucination ile hali ya mtu huweza kuona, kufikiri, kuhisi vitu ambavyo si vya kweli. Kwa mfano, umekaa na mtu anakuambia kwamba kwa Kristo, hata tuseme mtu anaweza kusema Roho Mtakatifu huyu hapo, huyu hapo umuone, ama unamwona yule pale, unamwona yule babu. Lakini huyo mtu ameamini ukiangalia hauoni, ila yeye anaona. Ama unaweza kumwambia sema niache bwana, kwani mimi nimekuoniwa mimi sikufanya hivi, sikia. Kunaona anasikia ila kitu ambacho hakina ukweli. Yaani anasikia na kuna vitu ambavyo havina ukweli katika uhalisia, hali halisi ya maisha. Lakini pia kuna sonona. Kwa mtu mwenye kisukari, hii sonona inatokana na hasa kuwa na hofu juu ya uhai, kuishi. Kwa sababu anakuwa na msongo wa mawazo, ninaumwa kisukari, nimefikia hatua hii ya kisukari, labda nimeanza kukatwa mguu. Tunafahamu kisukari kinaweza kumpelekea mtu kupofuka na kadhalika. Kwa hiyo changamoto za ugonjwa wa kisukari zinafanya mtu kuhisi kuona, kwanza kupata sonona kwamba muda wangu wa kuishi hautakuwa mwingi. Sina muda mrefu wa kuishi duniani. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo yanampelekea mtu kupata changamoto ama magonjwa ya kisaikolojia. Kwa leo tumeweza kuangalia baadhi na nisema ni machache, lakini tutaendelea kujifunza mengi zaidi katika vipindi na mwendelezo unaofuata wa Ijali Afya Yako. Karibu sana, endelea kufuatilia vipindi vyetu.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, swali tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi cha pili, ni Siri za Ushindi, na hapa utakuwa naye Emmanuel Ulime, naye ni mwanasaikolojia kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan. Anakuja na somo linasema kwamba nguvu ya msamaha. Unawezaje kusamehe na utatumia mbinu gani ili iwe kazi rahisi kwako kuweza kusamehe? Msikilize mwana saikolojia akieleza kwa uzuri kabisa nguvu ya msamaha.
Mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi cha Siri za Ushindi. Siku ya leo upo nami Emmanuel Ulime, mtaalamu wa saikolojia kutoka Chuo Kikuu cha Jordan. Mada yetu leo ni nguvu ya msamaha. Je, msamaha ni nini? Msamaha ni mchakato unaochukua muda ambao unahusisha kuruhusu au kuruhusu kuondoka kwa hisia hasi au maumivu yanayotokana na kutendwa visivyo au kutendewa vibaya na mtu wako wa karibu au mtu yoyote. Kwa kupitia msamaha, mtazamo yakinifu juu ya yule aliyekunyanyasa huanza kujengeka. Siku zote mtu unapokosea, ndani yako unaanza kutengeneza uchungu, ambapo uchungu huo usipokuwa na makini unaweza kupelekea kupata chuki au kutengeneza chuki ndani yako. Na hiyo chuki usipokuwa nayo makini au usipojihadhari, unaweza kupelekea kupata hasira kali, ambayo mara nyingi madhara ya hasira yanajulikana. Unaweza kujikuta umeharibu vitu vya thamani kubwa, au umeweza hata kumzulu mtu mwingine au kumtenda vibaya mtu mwingine kutokana na yale maumivu ambayo upo nayo ndani yako. Na mara nyingi hasira kupita kiasi huwa inakuwa na madhara mwilini, ambapo unapokuwa na hasira kupita kiasi huwa inapelekea mapigo yako ya moyo kubadilika, na ambapo mapigo yako ya moyo yanaweza kubadilika, inaweza kapelekea magonjwa ya moyo au hata kupata kisukari. Hivyo basi yale maumivu unayopona humo ndani yako yanaweza kapelekea ukatengeneza msongo wa mawazo, ambapo muda mwingi unakuwa unamwaza yule ambaye aliyokuumiza. Kwa hayo maumivu yanayopelekea msongo wa mawazo yanapelekea kinga yako ya mwili kushuka, na hivyo unaweza kujikuta unaruhusu magonjwa mbalimbali yanaweza kaanza kukushambulia. Hivyo basi pia mtu unaweza kujikuta umepata sonona, lakini pia unakosa usingizi kutokana na yale maumivu makali unayo na msongo wa mawazo ambao unakuwa unaupitia. Usiposamehe unabaki kwenye kifungo, ambacho kifungo hicho kinakuweka kwenye chuki na kinyongo kinachokuwa kinakutafuna wewe mwenyewe taratibu. Ndio kama unaweza kupata hiyo sonona, lakini pia unaweza kujikuta unakosa usingizi kutokana na hiyo kinyongo au chuki ulichonacho moyoni mwako. Nguvu ya msamaha inakufanya uwe na amani ya moyo, lakini pia inakufanya uwe huru. Kwa hiyo kusamehe kutakupatia amani ya moyo, huku kipunguza makasiriko. Waweza kutana na mtu yoyote kwa sababu tu una ile hasira ndani yako. Unaweza kujikuta labda unamjibu vibaya au unamfanyia vile visivyo, au unaweza kujikuta umemjibu vile ambavyo hajakuzoea kutokana tu na yale maumivu ulionayo ndani yako kwa sababu umeshindwa kusamehe. Kwa hiyo endapo hutosamehe, ni wazi kwamba utajenga chuki na mtu na hata kuwakasirikia watu wengine wanaokuzunguka. Hivyo basi kutosamehe kunaweza hatarisha uhusiano wako na watu wengine. Sio kwa kuonesha makasiriko tu, labda rafiki yako au mtu wako wa karibu anaweza pia choka vile ambavyo unakuwa muda mwingi unamzungumzia vibaya yule mtu aliyekutendea vibaya au mtu aliyeweza kukuumiza. Kwa kutosamehe pia kumekuwa kunasababisha madhara mbalimbali, sio kwa mtu husika tu, bali kwa jamii au na kizazi. Kizazi kwa maana ya watoto wanaokuwa wanazaliwa au kukuzwa. Kwa mfano, mama wanaoishi na watoto bila baba zao, ambao walio wengi wameumizwa mno kihisia au kisaikolojia kutokana na mambo waliofanywa na baba za hao watoto ambao wanawalea bila baba zao. Hivyo upelekea chuki walizonazo juu ya baba zao kuambukiza watoto wao kupitia njia ya simulizi mabaya waliweza kufanyiwa, ambayo kwa sehemu kubwa unakuta uathiri mtazamo wao watoto, hasa hasa watoto wa kike wanapofikia umri wa kuanzisha mahusiano kwa ajili ya ndoa. Wanaweza kuwa na hofu kuwa yale ambao mama zao labda waliyapata au kuyapitia yanaweza kawatokea na wao pia. Kwa hiyo unakuta wamevunja uaminifu zidi ya wanaume katika kuingia kipindi cha mahusiano. Mtu anakuwa na hofu kubwa kwamba naweza nikapitia yale ambao mamangu alipitia. Lakini pia vile vile watoto ambao wanakuwa wamelelewa na baba zao, pia nao kuna mabaya ambao baba zao anaweza kaasimulia kuhusiana na mama zao ambao yanaweza kaathiri mahusiano yao ya baadaye. Kwamba anaweza kaanza kwamba yeye labda jinsi ambao babangu alifanyiwa na huyu mke wangu kwa baadaye anaweza kapo hivyo. Kwa hiyo unajikuta mtu anashindwa kuingia katika mahusiano kutokana tu na kwamba yule mtu alishindwa kusamehe mwanzo, akabaki na yale maumivu na ikasababisha yale maumivu akaenda kuyasambaza kwa watoto wake. Kwa kizazi kizima kinajikuta kimeathirika kutokana na hasira za huyu mtu mmoja au yale maumivu ya kutosamehe ya mtu mmoja. Unaweza kujifunza kusamehe kwa wepesi kwa kusikiliza sababu za makosa hayo kufanyika au sababu ya mtu kukutenda vibaya. Ni kweli kwamba wanadamu duniani tumekuwa na tofauti zetu ambazo zinatufanya watu kuwa kipekee, kwamba mimi niwe kama mimi lakini pia wewe kama wewe. Lakini tofauti hizo zinaweza kuwa ni za kitabia, kimawazo, namna ya kuchanganua mambo, ambapo huo ndio binadamu wenyewe. Miongoni mwa watu wapo ambao ni wepesi sana kusamehe pale wanapokosewa. Iwe ni kosa kubwa kiasi gani, lakini mtu anasamehe tu kirahisi. Lakini wapo ambao mtu akimfanyia kosa zidi yake ni ngumu sana kusamehe, unakuta inafuta mema yote ambayo alifanyiwa tokea wameanza kufahamiana. Kwa hiyo kama wewe kusamehe kwako ni jambo jepesi, ningependa nikupe hongera sana. Lakini kwa mbaye kusamehe ni mtihani wa maisha, ni vizuri kutafuta namna ambayo utajifunza kusamehe. Kwa nini usamehe? Kusamehe kutakupatia amani ya moyo kihisia, lakini pia unakuwa huru. Mbona tuchukue tu kwa mfano, endapo hujamsamehe mtu, huwa unapata hisia gani pale ambapo unakutana naye? Bila shaka utatumia dakika 2 au 3 kukumbuka yale mambo ambayo amekufanyia na kutamani atoweke hata mbele yako, usimuone mbele ya macho yako. Kwa uchuki juu yake itakuwa siku hadi siku, na utajikuta unatenda jambo ambalo kutegemea kwa akili yako ya kawaida. Lakini pia kusamehe kuna uhusiano mkubwa sana na hali ya kiafya, kama vile kupunguza msongo wa mawazo juu ya yule mtu aliyekutenda vibaya. Kwa maana siku zote unavyobakia na maumivu ndani yako, unajikuta muda mwingi unatumia kuwaza jinsi vile mtu alivyokutenda, kwa maana unajikuta unapata msongo mkubwa wa mawazo. Kwa hivyo kusamehe kunaweza kukupa faida kubwa sana kwa afya. Inaweza ikawa ni faida kubwa kwa afya yako, ikiwemo kama kutengeneza matokeo chanya unapokuwa unatumia dawa mbalimbali za kimwili. Kwa mfano, mtu unaweza kuwa anaumwa anatumia dawa fulani, unaweza kukuta hizo dawa zikusaidii kutokana tu na kwamba una msongo wa mawazo ambao unatokana na hiyo chuki uliona ndani yako au maumivu uliona ndani yako, yanafanya zile dawa zisiweze kufanya kazi katika mwili wako. Kwa hivyo unapokuwa umeweza kusamehe, inakusaidia, unakuwa huru, lakini kinga yako ya mwili inaimarika pia. Lakini pia kusamehe kunaweza kusababisha ukapunguza kule kulalamika, ambao kulalamika maneno yako umesamehe, kwamba roho yako inakuwa imebaki nyeupe. Kwa unakuwa ni ngumu kwa ni mtu mlalamikaji, lalamikaji sana. Lakini pia kama kutosamehe kuna kupelekea msongo wa mawazo, ni dhahiri kwamba utakuwa unakosa usingizi. Kwa unapoweza kusamehe, inakusaidia kuongeza kiwango chako cha usingizi. Kwa hii ina maana kwamba mtu asiyeweza kusamehe anapitia wakati mgumu sana, kwa sababu utashindwa kuimarisha mahusiano na rafiki zako, lakini pia itakufanya utengeneze uadui. Kwa hiyo kusamehe ni njia nzuri ya kujilinda na hasira. Kwa kusamehe ni kuna imarisha saikolojia yako, lakini pia kusamehe kuna punguza maumivu sugu. Kwa kusamehe pia ni kukaribisha uponyaji wa mwili na hisia kiujumla. Kwa endapo utajifunza kusamehe na kuendelea na maisha, bila shaka uwepo wa mtu aliyekuumiza au aliyekutenda visivyo hakutaumiza tena hisia zako wala kukusababishia mawazo yote ambayo yanaweza kukusumbua. Kwa mara kadhaa binadamu tunajiweka katika nafasi ya kulaumu pale ambapo jambo baya linafanyika juu yetu, lakini pasipo kutafuta sababu ya kwa nini mtu kafanya hivyo. Labda pengine unaweza kumsikiliza labda na ukamuelewa, ikawa rahisi kwako wewe kumsamehe. Na muda mwingine, mara nyingi watu wanaanza kana kutendea vibaya kutokana tu na si wenyewe, labda tumesababisha wao kutenda hivyo. Kwa hiyo ni vyema si wenyewe kujitafakari kwamba kwa nini mtu kafanya hivi au kumsikiliza kwa nini kakufanyia hivyo. Hiyo itakurahisishia wewe kumsamehe mtu. Kwa hiyo ni vyema kutafuta chanzo cha kosa na ukitatue, kwa sababu kwa kufanya hivyo utaboresha mahusiano. Kwa msamaha ni ufunguo wa kujenga mahusiano yenye afya, hivyo unajifunza kusamehe aliyokosea na unakuwa unaboresha mahusiano yako. Kuna mbinu kadhaa ambazo za kusaidia kusamehe. Kuna mbinu hizo wewe unategemea kosa ambalo umefanyiwa. Kuna baadhi ya makosa yanahitaji msaada wa kisheria, endapo ni jaribu la mauaji labda au kukujeruhi au kusababisha ulemavu wa maisha. Kwa hiyo haulazimishi kusema kwamba labda kwa sababu mtu amekutishia kutaka kukuua au kukufanyia kitu chochote ambacho kinahatarisha hali yako ya kimaisha au kusababisha ulemavu wa maisha, kwamba umsamehe usimchukulie hatua, ila yapaswa umsamehe, lakini kama inahitajika kumchukulia hatua, inapaswa kumchukulia hatua kwa ajili ya kujilinda wewe na afya yako pia. Lakini ni mara nyingi kama mtu anakuwa anataka kuhatarisha labda afya yako. Lakini pia kusamehe hakumaanishi kwamba uendelee kuwa na mahusiano na huyo mtu. Kwa hiyo unaweza kumsamehe mtu lakini ukaendelea kukaa naye mbali, endapo kama labda mahusiano yake baina yako na yeye yanaweza kuhatarisha labda afya yako, kusababisha ulemavu au hata hivyo kukuondolea uhai. Lakini moja ya njia ya kusamehe, ni vyema kufahamu msamaha ni nini na una umuhimu gani. Ndio kama tulivyosema kwamba umuhimu wa msamaha upo mwingi sana, kwamba unakupunguzia msongo wa mawazo, unaweza kukusaidia kwamba ukapata usingizi vizuri, lakini unaweza kukuondolea hasira ambayo inaweza kukupelekea ukapata madhara mengine sio tu ya kimwili, lakini pia unaweza kusababisha hata madhara ambayo yanaweza kukufanya wewe ukakaa katika sehemu mbaya katika maisha. Hasira kwa mfano, ukiwa hujasamehe afu na ukatengeneza hasira kali, inaweza kusababisha hata kumuumiza mtu au hata ukafanya mauaji ambayo husababisha ukaishia sehemu mbaya, unaweza hata ukafungwa au hata kumuumiza mtu kwa namna yote ile kukaribia hata mahusiano. Kwa hiyo tunaona kwamba msamaha una nafasi kubwa sana katika maisha yetu. Na unaweza kusamehe kwa wepesi kwa kutafuta ushauri kwa watu ambao wana hekima au hata kwa wataalamu wa kisaikolojia na ushauri. Kwa hiyo ndio mwisho wa somo letu. Asanteni kwa kusikiliza.
Mimi ni mtangazaji wako Fanuel Tanda. Ninakushukuru sana kwa kuendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Adventista Ulimwenguni. Barikiwa nao hawa The Blessed Voice, wanasema kwamba nuru kutoka mbinguni.
Katika giza la dhambi, Yesu alinipita.
tumaini kwa sauti ya upole aliniita njoo mwanga kutoka mbinguni ulishuka kwangu mwanga kutoka mbinguni Olinga moyoni Yesu aliponi fanikia Pane msana mazana mani Hakika kuna ushindi Kwa jina la Yesu na Yesu Tumaini langu limejengwa juu yake
Kutoka mbinguni, Paulina Lambo